Sen hapacı hapacı öyle böyle.
Santa Messir, talibenta l-Spiritu Santo, Amen. Alla li tista kollox dawwa l-moħna u ħeġġeġ l-qalbna bl-Spiritu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Santa Messir, talibenta l-Spiritu Santo, Amen.
Mer wara nofsna tajjeb nilqakom għat-tieni laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela assoltu l-ewwel item huwa il-minuti. Ma nafx hemm xi korrezzjonijiet. Jew inkella xi meters rising mill-minuti. Mela, f'dak il-każ jistgħu jittieħdu bħala kun sekonda ċans. Mela jistgħu jittieħdu bħala approvati. Mela, ukoll minn aspett ta' korrespondenza, ovvjament naħseb li m'hawnx problema li tellgħu fuq is-sit online. Hawn l-ittra data ta' 29 ta' Lulju mibgħuta deputati tal-Gvern fuq il-Kumitat Permanenti lill-Awditur Ġenerali fir-rigward tal-rikjesta l-aġġornament tal-rapport intitulat 2023 High Level Review and Emotas Planning and Investment in the Local Electricity Distribution sabiex ikopri l-perjodu bejn l-2023 u l-2026 u ir-risposta tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-għada data ta' 30 ta' Lulju illi bija informa illi kif informajna l-komunitat waqt is-sew tal-bieraħ l-uffiċċju tagħna diġà beda jaħdem fuq follow-up audit essenzjalment biex nagħmlu analiżi kemm ir-rakkomandazzjoni tagħna kif inklużi fir-rapport li semmejt l-ewwel biex inkun eżatt il-pubblikazzjoni tagħna li nippjanaw li tkun l-istess sal-aħħar ta' din is-sena tinkludi follow-ups oħra imwettqa mis-sessjoni ta' performance audits tagħna. Dawk huma il-korrespondenzi illi kirċiva l-Kumitat. Mela, naddu għal-main item, diskussjoni dwar il-proċedura li se tiġi adottata mill-Kumitat matul din il-leġislatura, kif qbilna fl-aħħar laqgħa jekk hawn oġġezzjoni ser ngħaddi sabiex il-diskussjoni ta' din kamera u l-Kumitat ikompli id-diskussjoni in kamera. Tajjeb, qbil, mela. Dak il-każ qed tiġi sospiża s-seduta għad-diskussjoni in kamera. Mela, is-sessjoni tal-komitat qed tkompli wara li morna għal ftit momenti in kamera il-membri tal-komitat qablu illi fil-prinċipju ser jinżamm il-ftehim informali li kien hemm fis-seduta li għaddiet, però ġew diskussi wkoll xi emendi dawn l-emendi ser ikomplu għaddejjin u b'diskussjoni bejn il-membri permezz ta' komunikazzjoni b'email. Fil-frattemp però il-komitat qiegħed jaġġorna. Mela, il-diskussjoni ħad kompli, pero l-komitat s-seduta li jmiss ser issir. Għandek raġun. Mela, il-ftehim li kien hemm fis-seħħ fil-leġislatura li għaddiet, ħanerġa' nivverbalizza. Mela. Il-membri in kamera fid-diskussjoni qablu illi n-prinċipju hemm qbil mar-regoli li kien hemm informali li tħadmu fil-leġislatura li għaddiet għall-ewwel darba. Fil-maġġor parti dawn hemm qbil fil-prinċipju tagħhom, però il-membri jħossu li hemm bżonn ta' emendi u aġġornar tagħhom u anke forsi possibilità ta' żieda, għalhekk il-membri ser ikunu qegħdin jabbozzaw u jagħmlu l-emendi tagħhom permezz ta' email. Id-diskussjoni fuq dawn ir-regoli ta' kif ser jipproċedi l-kumitat ser tkompli bejn il-membri. Fil-frattemp il-kumitat qiegħed jaġġorna għallaqa mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li fih ser issir il-preżentazzjoni dwar il-ħidma tal-istess uffiċċju fis-7 ta' Ottubru bil-ġimgħa ta' wara li jkun l-14 ta' Ottubru ikolna il-preżentazzjoni mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dwar ir-rapport diġà maqbul mill-Kumitat fl-aħħar seduta. Tajjeb, mela, aġġornati.